pienāk autobusu Tallina Rīga.
Darba dienas rīts Rīgas starptautiskajā autoostā. Uz soliņa sēž apjucis sirms kungs ar blakus pieslietu velosipēdu.
Henke, the family name is Henke, your name is Wolfgang.
Wolfgang Henke. Yeah.
Wolfgangs ar velosipēdu 17 dienās atbraucis no Vācijas, apceļojis Baltiju un tagad gribētu ar autobusu atgriezties Berlīnē. Bet nav zinājis, ka arī starptautiskajos autobusos no Rīgas nav vietu velosipēdiem, pie kā viņš pieredz dzimtenē.
There are special bus companies which have...
Vācijā ir tādi pārvadā, kuru autobus ir speciāli aprīkot ar riteņu turētāju ārpusē, autobusa aizmugurē. Un es jau iepriekš internetā varu nopirkt biļeti gan sev, gan ritenim. Tā varu aizbraukt gan uz Parīzi, gan Prāgu un Londonu. Tagad es sēžu un gaidu autobusu uz Viļņu un ļoti ceru, ka šoferis piekritīs paņemt manu riteni.
I hope the bus driver will take my bike and yes.
Ar līdzīgu neziņu kā Wolfgangs saskars arī riteņbraucēji, kas vēl garākus gabalus, piemēram, no Rīgas, mērot ar autobusu, lai tiktu līdz kārotiem maršrutam, uz ko vilciens neved.
Tā, autobuss Liepāja Rīga, pārvadātājs norida, ka mēģināsim noskaidrot, vai šeit varētu pārvadāt riteni.
Jā, var pārvadāt, jāmaksā tik pa bagāžu.
Šoferis Andis apliecina, ka savos autobusos velosipēdus uzņem, ja vien ir vieta. Ja nav daudz summu, tad ļaujot bagāžā likt arī neizjauktus.
Nu, parasti vislielākās problēmas ir uz kolku, jo tur ir arī čemodāni, tur ir riteņi, un tad viņi ir jājauc ārā, un kādreiz jau ir tā, ka nevar arī paņemt.
Bieži mēdz būt, ka jāatsaka ar riteņbraucējiem?
Bieži nav, bet nu gadās tad, kad ir kaut kāds zvejnieks vēt vai kaut kas tam līdzīgs. Tas autobus, cik viņš ir liels, tik viņš ir. Nu.
Autobus Krāslava Rīga, pārvadātājs Daugavpils autobusu parks. Labdien! Latvijas Radio Māra Rozenberga. Vai pie jums autobusā var velosipēdus pārvadāt?
Velosipēdus? Nu, var bagāžu, ja tikai viņu vajag, nu, pa daļām.
Izjaukt?
Jā.
Bet šoferis Antons prasa riteņus izjaukt un iepakot, lai nenosmērē pārējo bagāžu. Arī citi uzrunātie šoferi velosipēdiem neatsaka, jo vien pietiek vietas. Bet to nekad droši nevar zināt.
Jā, tad es esmu Rīgas starptautiskās autoostas loģistikas daļas vadītāja Elita Lukjanoviča.
Un sakiet, kāda šobrīd ir tā situācija? Tā, ka mēs te taisni redzam kungu ar velosipēdu. Kādas ir viņa izredzes pašlaik iekļūt kādā no autobusiem, kas atiet no Rīgas starptautiskās autoostas?
Nu, pirmkārt, šim kungam, nu, es domāju, ka viņš zina, ko viņš dara. Viņam vajadzēja iepriekš painteresēties, ar kādu autobusu viņš brauks, cik liels būs tas autobus, vai tas būs mikroautobus, vai tas būs liels autobus. Šī informācija ir pieejama arī vai nu zvanot uz mūsu izziņu telefonu, vai nu arī mājaslapā tur jāskatās, kādas ietilpības autobus ir tāda ailīte, ja, kur arī var saprast, cik viņš būs liels. Ja.
Taču tas ir tikai pirmais solis. Ja redzams, ka brauks lielais autobuss, jādodas pie šofera, un kā jau es iepriekš to darīju, jāpajautā, vai būs vieta ritenim. Bet, ja vadītājs atsaka...
Protams, ka mēs atgriežam. Jā, šim cilvēkam mēs to naudiņu par biļeti atgriežam, jā. Jo, nu, diezgan, godīgi sakot, diezgan švaki mums ir ar to autobusu ritiņu, jā. Un uz starptautiskiem reisiem tur ir pavisam sarežģīts stāsts.
Vai jums autoostā bieži sanāk saskarties ar neapmierinātiem vai bēdīgiem riteņbraucējiem?
Nu, gadās, jā, kad mums jāatgriež ir tā naudiņa par biļeti. Zirišķi vasarā, kad ir sezona, tas ir diezgan tāda bieža praksa.
Bet ko par to visu saka pašas autobusu kompānijas? Sazvanu Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītāju Ivo Ošanieku. Viņš norāda, līgumos, ko valsts pirms 11 gadiem slēdz ar pārvadātājiem, prasības par riteņiem nebija.
Un otrs ir jautājums, kad faktiski šie autobusi pa lielāko daļu ir turismu klases autobusiem.
Tas nozīmē ko?
Nē, nu līdz ar to objektīvu apstākļu dēļ šobrīd esošie autobusi, kas kursē šajās maršrutos, ir vairāk domāti pasažieriem ar bagāžu vai bez bagāžu, bet nevis, lai paradātu velosipēdu.
Ministru kabineta noteikumi paredz, ka velosipēdus par maksu pārvedā sabiedriskajā transporta līdzeklī, kurā ir speciāli velosipēdu turētāji. Ja šādu turētāju nav, pārvedājamo velosipēdu skaitu un to atrašanās vietu transporta līdzeklī nosaka pārvedātājs. Uz jautājumu, vai uz autobusiem nevarētu uzstādīt, piemēram, riteņu turētājus ārpusē, kā tas redzēts citās valstīs, Ošinieks raukās skeptiski. Tās būtu papildu izmaksas, bet ar valsts doto naudu jau tagad nepietiekot.
Mēs šāds aprēķins veikuši neesam, cik tas kopumā varētu izmaksāt. Stāsts jau nav tikai par pašu šo fizisko riteņu izvietošanu, tur rāmis un, teiksim, kaut kādu nostiprināšanu. Tas ir gan par apdrošināšanu, gadienā jā, ar šo velosipēdu kaut kas notiek un tam līdzīgi. Tas nav tā vienkārši kā privātai mašīnai. Mēs uzliekam šos te sastatnes uz jumta, piestiprinam un braucam.
Iespējams, tas varētu mainīties no 2021. gada, jo jau šovasar autotransporta direkcija plāno sludināt jaunu iepirkumu pasažieru pārvadājumiem. Tie, kas varēs nodrošināt riteņu pārvadāšanu, saņems papildu punktus. Bet šī prasība nebūs obligāta. Direkcijas vadītājs Kristiāns Godiņš gan norāda, vismaz iepriekš būs zināms, kuros autobusos riteņus ņem.
Pirmkārt, mēs zināsim, cik būs tādi autobusi, kas jau būs speciāli pielāgoti. Attiecīgi, mēs arī plānojam, ka tāda informācija var tikt izvietota gan mājaslapās, gan arī ideālā variantā arī pieturvietās. Mēs ļoti ceram, ka tas tā varētu realizēties, ka būs konkrēti laiki zināmi, kur ir autobusi, kas pieņemsim ar speciālu novietni, vai arī lielās ietilpes autobusi, kur var izvietot riteņus.
Jautājumu par velosipēdu pārvadājumiem autobusos man aktualizēja stāsts par jauno turisma projektu Zaļie dzelzceļi, par ko nesen vēstījām Latvijas radio. Ja, piemēram, esat rīdzinieks, nevienā no maršrutiem abos galos nav iespējams nokļūt ar vilcienu un riteni. Tas nozīmē, ja vēlaties ar velosipēdu izbraukt, piemēram, nesen iekārtoto vecā dzelzceļa maršrutu Īriķi Gulbene, galmērķī Gulbenes autoostā jums nāksies cerēt uz šoferu labvēlību, lai nokļūtu mājās ar visu velosipēdu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.